Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara të studimit që kemi zgjedhur për ditën e sotme. Në programin tonë të erës e kaluar folëm gjatë për dy dëshmitarët, për të cilët flitet tek vargjet e para të kapitullit të 11 në librin e zbulesës. Tham se në lidhje me identifikimin e këtyre dëshmitarve ekzistojnë mendime të ndryshme. Le të themi me një farë sigurie se Elia është njëri nga dëshmitarët. Sa për të dytin, uroj që i zgjedhur juaj të jetë po aq i mirë sa ai imi. Ata do të profetizojnë 1290 ditë. Tipari domethënës për të dy dëshmitarët nuk është identiteti i tyre, por koha kur ata do të shfaqen. A ndodh kjo në pjesën e parë apo në ato të fundit të mundimit të madh? Duket sikur pjesa e parë i përshtatet më mirë tekstit, sepse ata dëshmojnë derisa shfaqet bisha dhe pastaj martirizohen. Dëgjoni vargun e 4 dhe të 5 nga kapitulli 11 në librin e zbulesës. Këta janë të dy drurët e ullirit dhe të dy shandanët që rrinë përpara Perëndisë së Dheut. Dhe nëse ndokush dëshiron të u bëj keq, nga goja u del zjarr dhe i glabëron armiqtë e tyre. Dhe kushdo që dëshiron të u bëj keq, në këtë mënyrë duhet vrarë. Çdo gjë këtu është e lidhur me Testamentin e Vjetër. Dy pemët e ullinjve na sillin më njëherë në mendje vegimin e Zakarias kapitulli 4. Atje shandanët ishin dy individ, Josueu dhe Zorobabeli, që morën fuqi nga fryma e shenjtë për të qëndruar kundër vështirësive të pakapërcyeshme. Shpjegimi gjendet në fjalët: jo për fuqinë dhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrive. Fryma e shenjtë do të jetë e pranishme gjatë periudhës së mundimit të madh. Këta dy dëshmitar janë drita përpara fuqisë së errësirës. Këtyre njerëzve u jepet fuqi e mrekullueshme për të zbritur zjarrin nga qielli. Ata janë të mbushur me frymën e shenjtë. Edhe një herë, sugjerimi se njëri nga dëshmitarët është Elia është më i fortë për Elian. Dhe Gjoni lajmëroi se një person do të pagzonte me zjarr. Këta dy dëshmitar janë të pavdekshëm dhe me imunitet të plot ndaj të gjitha sulmeve derisa të përmbushet misioni i tyre. Të dashur miq, a nuk është inkurajuese të dish se të gjithë njerëzit e Zotit janë të pavdekshëm deri në momentin kur Zoti të ketë përfunduar së realizuari qëllimin e tij përmes tyre? Deklarata që të gjithë njerëzit e Zotit janë të pavdekshëm derisa ai të ketë mbaruar punë me ta është një ngushëllim i mrekullueshëm për të gjithë ne sot. Kur Zoti do të ketë mbaruar punë me ty, atëherë ai do të të largojë nga toka. Dëgjoni vargun e 6. Ata kanë pushtet të mbyllin qiellin, që të mos bjerë shi në ditët e profecisë së tyre. Ata kanë edhe pushtet mbi ujrat që t'i kthejnë në gjak dhe për të gotitur dhehun me çdo plag sa herë të duan. Këtyre dy dëshmitarve u jepet autoritet i pakufizuar. Ata kontrollojnë rënjën e shiut në tokë dhe mund të kthejnë ujin në gjak. Sigurisht që të dyja këto aftësi na kujtojnë si Elian, ashtu edhe Mojsiun. Ky është një nga vargjet që ka shtyrë shumë studiues të famshëm të besojnë se Elia që ndaloi shiun dhe Mojsiu që solli plagët mbi Egjipt do të jenë dy dëshmitarët. Ata mund të kenë arsye të mira për këtë që thonë, por çdo gjë që themi për këta dy dëshmitar është spekulim. Fraza me çdo plagë na kujton plagët që erdhën nëpërmjet Mojsiut në Egjipt. Por plagët në këtë kohë janë më të mëdha në numër dhe më të përhapura. Shprehja sa herë të duan zbulon besimin që ka vendosur Zoti te këta shërbëtor besnik. Perëndia nuk mund të na besojë ne në këtë mënyrë. Disave prej nesh Zoti nuk mund t'u besoj dot para. Pa dyshim që Zoti nuk ka mundur të më besoj edhe mua shumë gjëra. Ai nuk na beson fuqit dhe kjo është një arsyet pse ai largon njerëz nga detyra pas një periudhe kohore. Koha është gjithmonë në anën e tij. Ai nuk mund t'u besoj njerëzve pushtetin. Është shumë mirë që shumë prej nesh nuk kanë pushtet. Lexojmë vargun e 7. Dhe kur ta kryejnë dëshminë e tyre, bisha që ngjitet nga humnera do të bëj luftë kundër tyre, edhe do t'i mund ata dhe do t'i vras. Dëshmitarët do të përfundojnë dëshminë e tyre në mes të javës, antikrishti që është bisha, njeriu i mëkatit që do të vijë në pushtet, do të kthejë së pari perandorinë romake. Pasi të ketë marrë të gjithë botën nën kontroll, nuk do të hezitoj të mund dhe të shkatërroj këta dy dëshmitar. Në atë kohë, ai do të lejohet ta bëj këtë. Kjo është fitorja e përkohshme e errësirës mbi dritën, e të keqes mbi drejtësinë, e ferrit mbi qiellin, e Satanit mbi Zotin, sepse Zoti do ta lërë Satanin të lirë gjatë kësaj periudhe. Këta dy dëshmitar do t'i përshtaten fare mirë emrit të tyre. Fjala greke për dëshmitar është martus, fjalë nga cila marrin fjalën martir. Joni vargun e 8. Dhe kufomat e tyre do të dergjen në sheshin e qytetit të madh, i cili frymërisht quhet Sodom dhe Egjipt, ku është kryqëzuar edhe Zoti ynë. Këtyre njerëzve nuk do t'u bëhet varrimi i dur. Kjo tregon mizorinë dhe barbarizmin e ftohtë të ditëve të fundit, i cili do të mbulohet vetëm nga një lustër e holl kulture. Kjo është një ngjashmëri e çuditshme me atë gjë të rrallë që ka ndodhur në Moskë, ku dy njerëz të vdekur, Lenini dhe Stalini, u vendosën në ekspozitën e sheshit të kuq. Më pas Stalini u hoqi andej, por Lenini, trupi i të cilit duhet jetë prishur, vazhdon të jetë ende atje. Dhe tani që ne jemi duke folur, fjala e përdorur për trupat, kufomat, tregon për buzjen dhe urrejtjen që do të ketë bota për këta dy dëshmitar. Ata trajtohen si kafshë të vdekura. Qyteti i madh është Jeruzalemi. Ai krahasohet me Sodomën nga Isaia, në kapitullin e parë dhe vargu i 10. Por quhet edhe Egjipt, sepse bota ka hyrë në çdo fibër të jetës së tij, si në atë sociale ashtu edhe në atë politike. Përfundimisht, identifikohet si Jeruzalemi me anë të emërtimit të trishtueshëm ku është kryqëzuar Zoti ynë. Dëgjoni vargun e 9. Dhe njerëz nga popuj, fise, gjuhë dhe kombe do të shohin kufomat e tyre për 3 ditë gjysmë dhe nuk do të lënë që kufomat e tyre të shtihen në varr. Pas kryqëzimit të Krishtit, edhe Pilati i lejoi miqtë e Jezusit ta zbrisnin trupin poshtë dhe t'i bënin një varrim të respektueshëm, por me dy dëshmitarët nuk do të ndodhë kështu. Bota do të befasohet kur të dëgjoj që kanë vdekur. Me sa duket brezi i ardhshëm do të ketë diçka të ngjashme me një kamerë televizive, një satelit që do t'i transmetoj pamjet në të gjithë botën, që njerëzit kudo të mund të shohin për 3 ditë gjysmë. Kurioziteti i frikshëm i një shoqërie të pa fe do të ketë mundësinë të vështrojë ngultas e me frikë këta trupa të vdekur. Kjo është fyerja më e ulët që një botë e shturur mund të bëj këtyre njerëzve që denoncuan ata dhe rrugët e tyre të liga. Ndoshta dëshmitarët kanë profetizuar ngjalljen e tyre. Për këtë thuhet gjë, por edhe mund të jetë e vërtetë. Për të shmangur mundësinë e një varri tjetër bosh, për ta nuk pati varrim. Ata do të vendosin t'i lënë trupat jashtë në rrugë dhe t'i vëzhgojnë vazhdimisht me kamera. Mendoj se në atë kohë të gjitha rrjetet televizive do t'i drejtojnë kamerat drejt këtyre njerëzve të vdekur. Ata do të dergjen atje për 3 ditë e gjysëm. Lexojmë në vargun e 10. Dhe banorët e dheut do të ngazëllojnë për ata dhe do të bëjnë fest dhe do t'i dërgojnë njëri tjetrit dhurata, sepse këta dy profet i munduan ata që banojnë mbi dhe. Vdekja këtyre dy dëshmitarve është një rast për zhvillimin e karnavaleve në tokë. Bota do të bëjë një festë të madhe dhe filozofia e saj do të jetë: le të ham, të pim dhe të gëzohemi, sepse nesër do të vdesim. Doktor Newell e përshkruan kështu: tani vjen zbulesa e vërtet në zemrën e njeriut. Gazi, lemeria, marrëzia, mizoria, djallëzia, gëzimi neveritshëm. Shpreha do t'i dërgojnë njëri tjetrit dhurata tregon një rrethant të këndshme në sipërfaqe, por kjo është krishtlindja e djallit, festa e djallit. Festimet moderne të krishtlindjes po largohen gjithnjë e më shumë nga lindja e Krishtit dhe po i afrojnë gjithnjë e më shumë paganizmit. Do të vi dita kur kjo fest do të jetë kundër krishterimit. Mund të them se ajo ditë pothuajse ka ardhur. Kjo fest tregon se çfarë ka bërë Antikrishti dhe jo një fest që kujton ardhjën e Krishtit në Betlehem. Pas kësaj ndodh diçka. Dëgjoni vargun e 11. Por mbas 3 ditë gjysëm, fryma e jetës që buron nga Perëndia hyri në ta. Edhe qëndrua në këmbët e tyre, dhe një tmerr i madh ra mbi ata që i shikonin. ndërkohë që bota po feston vdekjen e këtyre dëshmitarve, ndërkohë që të gjitha kamerat janë fokusuar mbi ta. Dëshmitarët ngrihen në këmbë, dhe të gjithë rrjetet televizive do të pendohen që i kanë mbajtur kamerat e tyre të fokusuar mbi ta, sepse nuk do duan ta japin lajmin ashtu siç ndodhi. Fjala që përdoret këtu për ringjallje është fjala greke histeme, që do të thotë qëndruan në këmbët e tyre. Këta dëshmitar janë në mes të shenjtorëve të mundimit të madh që bëjnë pjesë në ringjalljen e parë. Një lajm i tillë do të ishte diçka ekskluzive, por jam i sigurt se të gjitha rrjetet televizive do t'i kenë kamerat e tyre atje. Jam i bindur se interneti do të bëj punën e vet, por ndërkohë mund të jenë shpikur edhe shumë mjete të tjera të komunikimit masiv. Dëgjoni vargun e 12. Edhe dëgjuan një zë të madh nga qielli që po u thoshte: "Ngjituni këtu lart." Dhe u ngjitën në qiell në një re, dhe armiqtë e tyre i pan. Ata rrëmbehen në qiell. Në vargun e 11 shohim ringjalljen e dy dëshmitarve, ndërsa në vargun e 12 ngjitjen e tyre në qiell. Reja e lavdis është e lidhur me ngjitjen dhe ardhjen e Krishtit. Së fundmi, dëgjuam rënien e Borisë së 6 dhe tani ndodhemi në intervalin ose heshtjen midis Borisë së 6 dhe të 7. Këto janë boritë e mjerimeve dhe fatkeqësia e dytë është e lidhur me borinë e 6. Ai është një tërmet i madh. Dëgjoni vargun e 13. Dhe në atë orë ra një tërmet i madh dhe 10 pjesë e qytetit u rrëzua. Dhe në tërmet u vran 7000 njerëz, dhe të tjerët u tmerruan dhe i dhan lavdi Perëndisë së qiellit. Ky numër të vrarësh duhet të ushtohet atyre që janë vrarë deri tani. Në fillim u azgjesua 1/4 e popullsisë së botës, pastaj 1/3 e saj. Pra në total, gjysma e popullsisë së botës ishte azgjesuar, ndërsa tani vriten edhe 7000 të tjerë. Nuk është për t'u habitur që Zoti Jezus tha: "Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte." Tërmeti duket sikur është i kufizuar në qytetin e Jeruzalemit, një lloj si në kohën kur Krishti u ngrit prej së vdekurish dhe në kohën e kryqëzimit të tij. Kjo është një shprehje idiomatike që tregon se ata ishin njerëz të rëndësishëm. Ata njerëz ishin shoqëruar me Antikrishtin. Në kohën kur Antikrishti erdhi në pushtet, emrat e tyre dolën në artikujt e asaj kohe. Dëgjoni vargun e 14. Mjerimi i dytë kaloi, por ja, mjerimi i tretë do të vijë së shpejti. Këtu përfundon mjerimi i dytë. Mjerimi i tretë do të filloj pas pak dhe jo me njëherë. Mjerimi i tretë nuk është rënja e Borisë së 7. Kjo bori na çon përtej mundimit të madh në periudhën e 1000-vjeçarit. Boria e 7 na prezanton me 7 personalitete të kapitujve 12 dhe 13. Mjerimi i tretë fillon kur Satani, një nga personalitetet, hidhet në tokë. Këto do ta shohim në kapitullin e 12, vargu i 12. Në mes të gjithë mjerimeve dhe gjykimeve të periudhës së mundimit të madh, do futet kjo pjesë për inkurajimin e besimtarve që do të mbeten në tokë, të atyre që janë vulosur. Pas disa vitesh njerëzit do të jenë të prirur për të qenë shumë të dekurajuar. Megjithatë, shtrirja totale e mundimit të madh është vetëm 7 vjet dhe intensiteti më i madh shpërthen në gjysmën e fundit të asaj periudhe. Mundimi i madh duket shumë i gjatë kur e lexon. Të nderuar miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit të nisur në kapitullin e 11 në librin e Zbulesës do ta rinisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis, paqen dhe dashurinë e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.